Mirë se vini dëgjues të nderuar në programin e tretë të Radio Tiranës, përshëndetje nga unë Pëllum Troci, si dhe i ftuar i ditës doktor i shkencave Gjavit Shala, drejtori kërkimeve shkencore në Akademinë e Sigurisë. Mirë se erdhe zoti Shala në studion tonë.
Mirë se u gjeta zoti Pëllum, është kënaqësi që jam në programin e tretë të Radio Tiranës. Të them të vërtetën, e prita me kënaqësi ftesën sepse kam edhe pak nostalgji për radion.
Do të vijojmë me Shqipëria Solidare, hap pas hapi me pasqyrimin e situatës së emergjencës në vendin tonë. Por në pjesën e parë me zotin Shala do të ndalemi në disa terma që lidhen me konceptin e sigurisë. Si është zhvilluar koncepti i sigurisë në vendin tonë?
Faktikisht është ndonë se është një koncept teorik dhe është një sot të flasësh për sigurinë. Nuk është se ka një dakordsi ndërkombëtare se ç'është siguria dhe çfarë kuptojmë me siguri, por studimet e sigurisë janë dukur vonë faktikisht edhe jo vetëm tek ne, por edhe në arenën ndërkombëtare dhe nga fundi i viteve 70-80 dhe në atë kohë, domethënë diku nga fundi i luftës së ftohtë, në atë kohë kanë filluar të lulëzojnë si studime, po e themi sepse deri në atë kohë përgjithsisht studimet e sigurisë kanë qenë domen i generalëve, jo ushtarakëve. Pas kësaj periudhe është zgjeruar shumë koncepti i sigurisë, është përfshir shumë dimensioni shoqëror i sigurisë dhe tashmë nga koncept dhe domen i generalëve dhe ushtarakëve është kthyer në koncept dhe domen i politikanëve. Pra, për politikat e sigurisë. Ç'është vetë siguria? Do të thonë, faktikisht nuk ka, unë e thash, nuk ka një dakordsi ndërkombëtare për këtë, po vetë fjalori gjuhës shqipe ka shumë që përputhet plotësisht edhe me konceptin ndërkombëtar, që do thotë të qenit apo një gjendje jashtë çdo kërcënimi ose të gjeni një gjendje ku je i sigurt, do të thonë, pra jeni në një gjendje normale jashtë pa kërcënime. Dhe nëse do ta lidhim edhe me gjendjen e sotme, për shembull, pikrisht tërmeti e gjitha këto e rikthyen një kërcënim për komunitetin. Ne mase gjatë bisedës do t'i trajtojmë.
Pra, cënuan sigurinë.
Absolutisht,
po. Qytetarëve.
Cënuan sigurinë qytetarëve sepse siguria e qytetarëve cënohet edhe nga faktor natyror, dukuri ekstreme të natyrës, siç është tërmeti, mund të jetë përmbytjet, mund të jetë. Pra, edhe këto kanë një ndikim të madh në sigurinë e qytetarëve, përveç të tjerëve. Në strategjinë tonë të sigurisë kombëtare, kërcënimet janë ndarë në dy kategori, në dy nivele, në nivelin e parë dhe në nivelin e dytë, dhe në nivelin e parë përveç po përmend disa bën pjesë krimi organizuar etj, dhe në nivelin e parë bën pjesë dhe fatkeqësitë natyrore, kërcënimet që vijnë nga fatkeqësitë natyrore. Për kuriozitet po ju them që terrorizmi është një kategori që përfshihet në nivelin e dytë të kërcënimeve. Pra, kjo tregon se çfarë rëndësie është dhënë në strategjinë tonë të sigurisë kombëtare kërcënimeve që vijnë nga pikërisht nga fenomenet ekstreme të natyrës. Dhe që në strategjia jonë e sigurisë kombëtare është miratuar me ligj të veçantë vitin 2014 dhe që aty ka qenë parashikuar domethënë hartimi i një strategjie të veçantë për reduktimin apo për paksimin e kërcënimit nga fatkeqësitë natyrore. Një dokument i cili me sa duket është në proces, po që ka problematika shumë të mëdha, sepse këto problemin e sigurisë përball fatkeqësive të natyrës nuk mund ta përballojë dot asnjë qeveri e vetme, ajo do të jetë një ajo do të përballohet nga gjitha nivelet edhe nga vetë shoqëria. Nëse shoqëria nuk ndërgjegjësohet për kërcënimet që vijnë nga fenomenet ekstreme të natyrës, është pamundur të përballohet.
Pikërisht, zoti Shala, si u përballua situata më e fundit pas tërmetit të 26 nëntorit? Një koment.
Unë mund të them këtë që faktikisht tërmeti i shtatorit ishte një paralajmërim i fortë. Dhe mendoj që kishte në Shqipëri kishte vite që njerëzit ishin përgjumur nga kërcënimet e fatkeqësive të natyrës. Dhe kjo është një problematikë shumë e madhe. Pikrisht kjo përgjumje solli në farë mënyre edhe këtë mënyrë se kur ndodhen para një fakti të kryer. Tashi tërmetet janë dukuri natyrës.
Janë të pashmangshme.
Por jetën nuk e kërcënon tërmeti jetën, e kërcënon godina e ndërtuar jashtë standardeve. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Gjithsesi, unë mund të them këtë që kjo në muajin korrik është hartuar një ligj shumë bashkohor, ligji për mbrojtjen civile, ndonëse i vonë si ligj, po është miratuar në, dhe ai parashikonte, është një ligj që është bërë në zbatim edhe të disa direktivave të Bashkimit Evropian ku ne duam të andërsohemi, është një ligj me përmasa vërtet, po që do të fillonte më njëherë, do të filloi zbatimi në një farë mënyrë. Kjo fatkeqësi e gjetin në proces zbatim, sepse nëse do merret çdo detaj i përcaktuar në këtë ligj, gjërat do kishin shkuar dhe do të shkojnë shumë mirë. Gjithsesi, kjo të bën që të mendosh që ne duhet i marrim shumë seriozisht. Pra, të mos, ne kemi detyrimin që brezave të ardhshëm t'ju japim siguri. Ashtu siç janë përpjek breza tjerë para nesh na japin këtë siguri, të aqë sa kemi, me këto standarde që kemi, ne duhet të përpiqemi që t'i japim më shumë siguri brezave të ardhshëm. Konceptin mbi sigurinë faktikisht është edhe çështje perceptimi, zoti Blum. Në një moment ti e ke sigurinë, por ndjehesh i frikësuar dhe atëherë merret gjënja reale dhe gjënja e perceptimit për sigurinë, dhe kur këto dyja shkojnë paralisht, atëherë jetë në rregull. Nëse njëra nga këto çelon, atëherë nuk ke problematikë në raport me sigurinë.
Atëherë, çfarë parametrash ka ligji për mbrojtjen civile? Sa është ky ligj i standardeve?
Ligji është bashkohor, është i standardeve, është bërë në referim të një seri direktivash të Bashkimit Evropian. Por të zbatosh atë ligj kërkon shumë mund, kërkon që të përfshin gjithë aktorët. Unë po i them në atë ligj, për shkakun vetëm rastin e emergjencave civile, që emergjenca në vetvete është një gjendje ku goditesh nga fatkeqësitë, duhet të jenë me plane të përgatitura që nga qeveria qendrore, që nga ministrit, që nga pushteti vendor deri në nivel zonal. Domthonë duhet të jenë të përgatitur plane, programe të veçanta për përballimin e emergjencave të tilla nga fatkeqësitë natyrore, dhe këto plane duhet të rishikohen një herë në 3 vjet. Gjë që kjo s'ka qenë fare praktik tek ne. Pra, ka ligjin a vend para detyrimeve shumë të mëdha, dhe është një, duhet që këtu të përfshihet edhe komuniteti dhe njerëzit të ndërgjegjësohen për këtë. Duhet, ka një sër, domthonë ai ligj ka një faturë të madhe faktikisht, sepse kërkon shumë gjëra të bën. Ka filluar për shumë drejtoria e përgjithshme emergjenca është kthyer në agjenci kombëtare të mbrojtjes civile. Këtu pastaj do të fillojnë të ndërtojnë strukturat në nivel vendor, pra në nivel qarku, në nivel bashkie etj etj. Pra, kërkohet një investim shumë i madh. Unë them që është shumë e mirë që mos çajmë këtë që na ndodhi. Natyrisht duhet nxjerr përgjegjësitë kushdo, sidomos edhe në shkallën në raport me ndërtuesit, sepse nëse problemet e emergjencave, nëse problemet e kërcënimeve nga këto fatkeqësitë, nga dukurit ekstreme të natyrës nuk implementohen në strategjitë e zhvillimit të vendit, pra në strategjitë për zhvillimore, pra për zonat ku do ndërtohet gjithçka, duhet të bëhet në detaje. Nuk duhet lejohet asnjë lloj ndërtimi pa certifikat risku. Nuk mund të fillojë ndërtimi pa certifikat risku, siç janë bërë deri më sot. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ligji i ka përcaktuar shumë qartë, vetëm se është duhet sa më shpejt ky ligj ka dalë, duhet të punohet. Ligji është një problematik duke ne që ligjit miratohen, po pak trumbetohen. Ligji, nëse nuk kuptohet nga komuniteti, duhet të kuptohet në mënyrë që secili tjetër të përgjegjshëm. Aty ka detyrë që nga qytetari, që nga media, gjithë nivelet.
Duhet të interpretohet pra ligji.
Po,
duhet të bëhet i njohur.
Në farë mënyrë duhet bëhet i njohur, quajse duhet propagandohet, mund ta quajmë si të duam, po duhet qytetari ta kuptojë, të di që se çfarë ka. Ne nuk na falet më të ndodhemi në një situatë të tillë.
Çfarë përmirësime ligjore janë bërë për sigurinë? Në cilat aspekte janë bërë këto ndryshime, duke filluar që nga strategjia për sigurinë kombëtare?
Janë bërë faktikisht në 2000 janë miratuar strategjitë, njëra pak më përfshirë se ka qenë viti 2004, por që strategjitë zakonisht, strategjitë sigurisë kombëtare zakonisht me ndryshimin edhe të mjedisit të sigurisë duhet të ndryshojnë, shtetet të fuqishme i ndryshojnë vit për vit, i shohin strategjitë, por ne jemi një vend i vogël dhe që nuk është e nevojshme, pavarësisht ajo duhet bëhet raport mbas të ligjit, kryeministri ka detyrimin që çdo vit të paraqisë raport në kuvent për zhvillimet në fushën e sigurisë, po për kombin shqiptar Po shtetin shqiptar pa zhvillime shumë interesante nga viti 2004 deri në vitin 2014
konkretisht.
Konkretisht Shqipëria u pranua vend antar i NATO-s. Kjo është një zhvillim i jashtëzakonshëm në fushën e sigurisë dhe të sigurisë kombëtare. Shqipëria në atë kohë sot është vend kandidat për është gati për çelën e negociatave. Domthonë mund të çelin nga muaj në muaj nëse bëhet fjalë për vitin tjetër. Pra e kanë ndryshime të mëdha në raport me në raportet e shtetit shqiptar me faktorin ndërkombëtar dhe me zhvillimin në përgjithësi tjetër për kombin shqiptar është një zhvillim i jashtëzakonshëm krijimi i një shteti të dytë shqiptar në rajon siç është Kosova. Pra, tashmë shqiptarët janë një nga tre faktorët e ekuilibrues të sigurisë rajonale. Domthonë nuk ka paqe dhe siguri, unë kam trajtuar edhe tek libri që ju dhuroba, nuk ka paqe dhe siguri në rajon pas zgjidhjes përfundimtare të çështjes shqiptare.
Cilat janë fushat e kërkimit shkencor të Akademisë së Sigurisë dhe mund të ndalemi në botimet tuaja pikërisht?
Shiko, në Akademinë e Sigurisë, Akademia e Sigurisë është është institucioni vetëm në vend
i kësaj natyre
që përgatit është institucioni vetëm publik, sepse ka dhe institucione private të cilat përgatisin. Në Shqipëri janë bërë investime në fushën e sigurisë konkretisht, paktën në nivelin e shkollimit. Sot përveç Akademisë së Sigurisë që ka një kolegj policor që ajo është e fushës sigurisë, përgatit punojës policie, që është postarsimit mesëm, është fakulteti i sigurisë dhe hetimit, ndërkohë që një fakultet tjetër sigurie është në Akademinë Ushtarake. Pra në një farë mënyre, bile në Akademinë Ushtarake ka pasur një nivel edhe shkollë doktorale në fushën e sigurisë, e cila për disa arsye të çuditshme nuk funksionon më. Por ne duhet shteti duhet ta marrë shumë seriozisht edhe shkollimin në fushën e sigurisë. Për të kaluar më konkretisht, Akademia e Sigurisë ka një qendër kërkimore shkencore, është një qendër modeste për sa i përket personelit, por me një aktivitet të shumë të madh në fushën e kërkimeve shkencore, në fushën e sigurisë. Ne e kemi përqendruar punën në këto drejtime kryesore, kemi përqendruar në projektet kërkimore shkencore. Këto projektet tona kërkimore shkencore janë për probleme shqetësuese që lidhen me sigurinë e vendit, sidomos me luftën kundër krimit, sepse është sidomos me rendin publik dhe konkretisht zhvillimet tona apo studimet tona të para ka qenë pikërisht që këtë sigurin apo këtë arsimim ta ngrejmë në bazat forta, pra dhe një nga studimet tona të para ka qenë për reformimin e sistemit arsimor në fushën e sigurisë. Dhe bile në funksion të kësaj ne kemi organizuar një konferencë ndërkombëtare dhe materialet janë të botuara. Tjetër, jemi marrë me problematika të tilla si vrasjet në familje duke bërë studime të thelluara, studime që nuk janë bërë asnjëherë në Shqipëri. Në karakteristikë që ndeston zhvillimi, domthonë studimet ne i kemi kryer duke përfshirë që nga viti 1912. Pra, për një periudhë më shumë se sa 100 vjeçare, sepse asgjë nuk është rastishme. Çdo gjë lidhet edhe me të kaluarën. Kemi bërë për vrasjet në familje, kemi bërë për vetvrasje si fenomene shqetësuese të reja për shoqinë shqiptare, kemi bërë studime tjera për krimin dhe sigurinë kibernetike, kemi bërë tashmë jemi në momentet e përgatitjes një studimi të thelluar për krimin mjedisor, sigurinë mjedisore dhe sigurinë kombëtare. Të gjitha këto ne jemi marrë me kërcënimin kryesore në fakt në fushën e sigurisë dhe të rendit publik dhe këto kërcënime duke bërë studime të thelluara për këto ne të gjitha këto rekomandime apo që kanë dalë nga këto studime dhe nga këto përfundime ne i kemi vënë në dispozicion të politikëbërës për të pasqyruar më pas në politikat në rishikimin apo në momentet e rishikimit të politikave shtetërore në fushën e sigurisë. Pra, qendra kërkimore shkencore, unë thash, kjo një nga këto drejtime të thash ishte në fushën e projekteve kërkimore shkencore. Tjetër një drejtim shumë rëndësishëm është përgatitja e botimeve në fushën kërkimore shkencore. Akademia e Sigurisë nxjerr një revistë shkencore, është në nivelit shkencor, ndërkombëtar, policimi dhe siguria, është një revistë e cila ne tashmë kemi në dorë numrin 17, e kemi bërë gati për botim, për rreth 4 vite gjysmë kemi nxjerr 17 numra, ajo është në dispozicion jo vetëm të politikë bërës, por në dispozicion të gjithë strukturave të sigurisë në Shqipëri. Publikohet edhe jashtë vendit, edhe këtu synimi është që ato kërkime shkencore që bëjmë ne si qendër kërkimore shkencore, por edhe bashkëpunëtorët tanë, edhe punojësit e policisë apo edhe të strukturave tjera të sigurisë, të vihet në dispozicion të një komuniteti shumë më të gjerë. Dhe themi që natyrisht ka nevojë edhe për përmirësime të mëtejshme, por është një punë që nuk është bërë deri më sot dhe është një punë që besoj se do të mbahet mend për nivelin e saj. Një tjetër është drejtim tjetër është organizimi i aktiviteteve kërkimore shkencore. Kjo ne kemi parë si shumë të rëndësishme këtë, sepse nëse ne merremi si qendër kërkimore shkencore me një studim për shembull për krimin kompjuterik, ne organizojmë edhe një konferencë ndërkombëtare rreth kësaj fushe, pra ku paraqiten studimet tona, por kërkohet edhe kërkojmë që të vjelim edhe mendimin më të kualifikuar në mjedisin intelektual kërkimor shkencor për këtë problem. Dhe kemi organizojmë konferenca shkencore të nivelit ndërkombëtar. Ne po përgatitemi për konferencën e 4 ndërkombëtare, e cila do të zhvillohet besoj se nga data 10-11 shkurt të vitit që vjen, ka një pjesëmarrje të gjerë ndërkombëtare në këtë konferencë, dhe tematika këtë herë do të jetë një nga kërcënimet që janë sot, është krimi mjedisor, siguria mjedisore dhe siguria kombëtare. Ne të tëra këto kërcënimi kemi parë në raport edhe me sigurinë publike dhe në raport edhe me sigurinë kombëtare.
Zoti Shala, si bashkëpunoni me Kosovën në këtë aspekt, në fushën e sigurisë dhe të kërkimit shkencor?
Është akademia ashtu si Shqipëria dhe Kosova ka një akademi, është Akademia Kosovës për siguri publike. Ne jemi thujse një trup në fushën kërkimore shkencore dhe në fushën organizimit të aktiviteteve të përbashkëta. Çdo secila nga këto konferenca, pra konferenca tashmë janë bërë tre konferenca ndërkombëtare dhe tre konferenca kombëtare, të tëra janë bërë duke aktivizuar në bashkëpunim edhe me Akademinë e Kosovës për siguri publike. Ne përpiqemi që problematikat të dy pjesëve të territorit të pasqohen nëpër këto konferenca dhe të mësojmë shumë nga njëri-tjetri. Shikoj, duhet pranojmë një të vërtetë të madhe. Kosova është shtet i ri, por ka ecë shumë përpara në këto aspekte.
Është i mirë organizuar.
Unë po them
për elementet e sigurisë. Kosova është faq kjo edhe në ndihmën ndaj Shqipërisë apo jo? Duhet pranuar.
Po ju them këtë, Kosova ka mbi 4-5 vite që ka miratuar një strategji kombëtare për parandalimin e fatkesive natyrore.
Dhe pra, përballimin e tyre.
Për zvoglimin në një farë mënyrë të ndikimit
të
pasojave të këtyre. Dhe ka një plan veprimi në zbatim të saj. Pra, ju e thatë vetë, e pam se çfarë niveli zhvillimi ka. Ku po të mendoni në 99-ën kur gjithë kosovarët vishin me traktora për të strehuar këtu dhe kur mendon që në 2019-ën pra një periudhë jo shumë të largët erdhen me autokolona të mirë organizuara për emergjencat civile në Shqipëri.
Ishte një shfaqje interesante, emocionuese në fakt, edhe nga pikpamje profesionale, duke që ishin profesionist, ekspertët nga Kosova në këtë rast.
Tashme ne kemi, ashtë si s'kan ata për të mësuar shumë gjëra nga ne, dhe ne kemi shumë gjëra për të mësuar nga ta, për shumë ata Akademia Kosovës, po ne do të asistojmë Akademinë e Kosovës për ngritjen e një strukture kërkimore shkencore, si që ka ngritë Akademia në Shqipëri, dhe do të asistojmë ata në mënyrë që ata ngrejnë si që kemi ngrejt ne. Por në rastin e emergjencës, ne do të mësojmë nga ata, sepse ata kanë pas një konsulencë të fuqishme ndërkombëtare, janë në moment, domethënë, që po ecin me hapa të shpejtë drejt integrimit të
janë trajnuar
euroatlantik.
Më mirë.
Janë trajnuar
ndërkombëtarët.
Absolutisht, edhe ne kemi shumë që të mësojmë në këtë rast.
A mund të përmendim disa autorë që merren me kërkime për sigurinë kombëtare, përveç botimeve që keni ju?
Ka autor, shiko, unë ju thashe, sigurimet, studimet e sigurisë janë të vonshme edhe në mjedisin e jashtëm intelektual. Unë më të përmend e kulmin këto studime e arrin në me atë që quhet shkolla e Kopenhagës në konceptet e sigurisë me autorë si Weber dhe Buzan, të cilët e përmbysën konceptin e sigurisë nga një koncept i sigurisë shtetërore në një koncept për sigurisë ndërkombëtare dhe me tutje kombëtare dhe me tutje një koncept i sigurisë njerëzore etj etj. Siguria, siç thash, tashmë është domen i politikanëve dhe është në nderin një vendi që të ketë politikan me njohuri të thelluar në fushën e sigurisë, në mënyrë që çdo akt, çdo gjë që lidhet me politikë bërjen, të ketë ekspert, pra edhe këta politikan të jenë bëhen gjysmë ekspert në këtë fushë. Ke parasysh në Kongresin Amerikan, në këto komisionet e veçanta që merren me inteligjencën me këto, ka kongresmen që zgjidhen 25 vite rriesht. Po, dhe ata, jo dhe më që trajnohen, po ata bënë specialist më të mirë se specialistët po. E fushës. Edhe kjo pasaj bënë që gjdo produkt që të dali nga këto institucione të jetë i nivelit shumë të mirë.
Ftohen akademikët në këtë rast, cili është niveli i trajnimit të ekspertëve për përballimin e situatave të emergjencës? Rikthejmë vëmendjen tek tërmeti i fundit i 26 nëntorit. A ishin forcat e policisë të ushtrisë të mirë pajisura edhe me mjete për përballimin e kësaj situate? Shiko, cila ishte performanca e tyre?
Kuptoj, un do të them këtë. Forcat e strukturat policore janë struktura të cilat nuk janë të specializuara për nxjerrjen e njerëzve nga rrënojat. Të flasim realitetin, domethënë, strukturat janë struktura për rutinë edhe në ligjin e ri për emergjencat, strukturat e policisë merren me sigurimin e rendit dhe qetësisë. Dhe kanë detyra të përcaktuara. Efektivisht, domethënë, nuk në gjykimin tim do të ishte bërë shumë në drejtim të trajnimit, por unë thash ky tërmet e zuri në proces reformimi komplet çështjet e emergjencave civile në Shqipëri. Pra, ligji detyron që brenda dy viteve të ngrihen të gjithë strukturat e reja. Tashmë do të ketë një përmbysje konceptuale në këtë fushë dhe strategjia që duhet hartohet, që duhet miratohet, strategjia për reduktimin e kërcënimit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për fatkeqësinë natyrore, po nesër mundet diku një central bërthamor të ketë probleme jashtë vendit tonë dhe t'japi të kalojmë ne të kemë në situatë emergjente. Pra, duhet përgatitemi për çdo gjë dhe kjo bëhet duke zbatuar, duke punuar për ditë. Nëse ne do gjendemi edhe herë tjetër të fjetur si këtë herë, nuk do të na falin më brezat.
Po, profesor, është e kuptueshme se ngroja globale ka efektet e saj edhe përsa i përket pasojave që lidhen me faktor natyror apo jo natyror, me pasoja që lidhen me tërmetin në rastin konkret, që nuk ka fytyrë njerëzore, thon ekspertët. Cilat janë sfidat me të cilat duhet të përballemi në kushtet e vendit tonë në aspektin e sigurisë? E lëm aspektin ligjor, sepse ai do të përmirësohet domosdo, por elementet e tjera si mund të zhvillohen, pra bashkërëndimi institucional, si mund të funksionoj një zinxhir masash në këtë rast?
Në strategjin tonë të sigurisë kombëtare është përcaktuar që në 85% e territorit të Shqipërisë, ku është rreth 85% apo 88% e zhvillimit ekonomik të vendit, është kërcënuar më shumë se sa dy faktor që lidhen me pasojat ekstreme të natyrës.
Konkretisht,
pra, është e rrezikuar tepër nga tërmetet dhe përmbytjet. Po, këto janë kërcënime
të cilat më të mëdha.
Po, kjo është e shkruar në strategjinë e sigurisë kombëtare. Ne duhet shumë më përpara të ishim marrë dhe duheshin këto të bën prezent, të hartohen akte në strategjia e sigurisë kombëtare, është maja e gjitha strategjive tjera. Dhe nga kjo derivojnë gjithë strategjitë e tjera, që nga strategjia e rendit publik, strategjia e reduktimit të pasojave
Nga kjo strategji varet dhe siguria e jetës së qytetarëve.
Absolutisht, është siguria, siguria në përgjithësi është nënkupton me sigurinë njerëzore, sigurinë e individit. Sot në një shoqëri të zhvilluar, nuk mund të jetë një individ, domethënë, nuk mund të jetë një shtet i sigurt nëse nuk ka individin të sigurt. Pra këto janë të lidhur paralelisht njëri me tjetrin.
Ky është qëllimi i institucioneve.
Absolutisht.
Ne duhet të jenë në mbrojtje të qytetarëve.
Tu duhet të rikonceptohet totalisht çështjet e emergjencave civile një dhe çështja e mbrojtjes civile në Shqipëri. Duhet rikonceptuar dhe duhet marrë shumë seriozisht nga gjithë aktorët dhe faktorët në Shqipëri në nivel qendror dhe në nivel vendor.
Në nivelin akademik, pikërisht në Akademinë e Rendit, le të themi, sa studion këto lëndë që lidhen me sigurinë?
Shiko, ne i përgatisim studentët tanë përgjithsisht, po ne po e bisedonim edhe me pedagogët e tjerë, edhe me ashtu, e shoh që ka nevojë edhe tek ne të reformohen pak në këtë fushë programet. E para duhet përfshim me kurrikula të veçanta. Ne duhet i përfshim me kurrikula të veçanta edhe në fakultetin e sigurisë dhe hetimit, por edhe në kolegjin policor. Kur them duhet përfshim në këto nivele, duhet jetë detyrim i shkruar tashmë edhe në strategjinë për arsimin që në gjitha nivelet brezat duhet përgatitur në gjitha nivelet, duhet të ndryshojnë kurrikulat e arsimimit ku duhet përfshihen reagimet në rastet e fatkeqësive natyrore. Ne duhet marrim modelin japonez, duhet marrim model. Po ta shifni hartën në këtë rast që ne kemi parë shumë, kemi parë që Shqipëria është nga vendet më të skuqura në këtë, unë ju thash 80% e territorit kërcënohet në më shumë se sa dy faktorë.
Hyn në zonën e rrezikut nga tërmetet.
Pra, kjo ne duhet na bëj që shiko, tërmetave ne nuk kemi çepëm, janë punë Zotit.
Po
ne duhet bëjmë ato detyra që kanë robin dorë, ka njeriu, ka shteti. Nëse këto do të bëjmë, pasojat atyre duhet jenë shumë më të vogla.
Shqipëria renditet 43-ta
në botë
përse në bot, përse përket rrezikut sismik.
Po rrezikut sismik një, por mos harrojmë, përveç rrezikut sismik, Shqipëria ka edhe rreziqe të tjera të natyrës të përmbytjeve me këto ndryshime klimatike, po ndodhin çuditëra të mëdha, e para me zjarret.
Po.
Që ne jemi përsërit pa përgatitur. Por, shiko, unë në debat me kolegët tanë nga herë thoshim, shiko, ka vite që na ru Zoti nga këto punë. Ka vite që na ru Zoti nga këto punë, por ne duhet ruajmë edhe veten tashmë.
Po, qartë. Tani ky është një alarm. Alarm.
Absolutisht, alarm i kuq.
Është një alarm i kuq për të gjithë qytetarët, për të gjitha institucionet, për qeverinë alarmi shqiptare dhe për akademikët në mënyrë që të riformulohen ligjet që kanë të bëjnë me emergjencën, të riformulohen detyrimet që duhet kenë qytetarët për mbrojtjen e tyre, për të siguruar, për të siguruar spari jetën, për të siguruar banesat, për të siguruar pronat në tërsi. Ne ftuam një prej presidentëve të një kompanie të rëndësishme të sigurimeve dhe ai tha që ka nisur të zhvillohet fakultura e të siguruarit, por ende jemi prapa në raport me vendet e BE-s. Një koment?
Shteti ka shumë mënyra dhe shoqëria ka shumë mënyra për të përballur me këto. Dhe një nga këto mënyrat është biznesi i sigurimeve. Në botë këto funksionojnë. Ne nuk e kemi shumë për kulturë, këtu në Shqipëri mund të shkojë 15-20%, por kjo duhet bëhet pasaj me detyrim, kjo kur them bëhet me detyrim, jo me detyrim duke shumë mirë, nesër mund të se mos del kështu sikur po bëjmë propagandë që të zgjerohet biznesi kompanive të sigurimeve. Shteti mund të krijojë vetë një kompani sigurimesh dhe mund të marrë
përgjegjësi.
Mund të ketë, pra, ideja është kjo, ideja është kjo.
Alternativet pak.
Alternativë, ideja është kjo, sepse duke konkuruar edhe shtetin këtë mes, nuk është, ideja është kjo që duke zbatuar standardet, pra ligjin mbi konkurrencën etj., ideja është kjo që kjo është një mekanizëm, një nga mekanizmat e përballimit të fatkesive natyrore. Sepse nëse bizneset, nëse familje, çdo familje do ishte në këtë moment e siguruar dhe kompanitë e sigurimeve, se dikush mund të thotë, si ka mundësi që do ta përballoj kompania e sigurimeve nëse do ndosh një tërmet masiv? Nuk e përballon, e ka risigurimin, ka fondin e risigurimit, janë mekanizma të tjerë që mbase nuk na takon ne, por kompania është gjetur të përgjigjet pasaj, qoftë shtetërore kompania apo qoftë private. Pra, ideja është një nga mekanizmat është kjo. Ne nuk do na falet më që tërmeti edhe herë them, nuk them tërmeti, po në mori 51 jetë njërzish dhe në plagosi 1.000 veta.
Kjo është humbja me madhe.
Kjo është humbja me madhe.
Këte humbja jetë njërzore.
Kjo du tjetë një kartoni kuq, kartoni verdh në fakt, jo i kuq, se të ishe i kuq ne do ishë më gjumi, po një kartoni verdh për gjithë shoqërinë shqiptare në drejtim të përgatitjes dhe marrjes masa për të përballuar situatat nga fatkesit apo nga dukuritë ekstreme të natyrës.
Ju keni bërë disa studime, sikur se thamë, në lidhje me sigurinë kombëtare, sa janë ato të rëndësishme për integrimin e Shqipërisë? A është pjesë e detyrimeve që Shqipëria duhet të ketë për një jetë më të shëndetshme, për një jetë më të sigurt, për të zhvilluar të tilla projekte, apo për të ruetur një portofol që t'ju përgjigjet emergjencave civile në rastin e Shqipërisë?
Unë ka vitis në faktikisht, kam pakten në këtë fush, jam person edhe i shkolluar se ka shumë thonë që marrim vesh nga siguria, por ndërkohë s'kan nuk kanë as arsimin në atë fushë. Un jam i shkolluar jam i shkolluar në gjitha nivelet për këtë, domethënë që nga shkolla lart, që nga masteri, që nga doktoratorë, të gjitha i kam të në fushën e sigurisë dhe plus asaj jam herët që të paktën nga viti 2001-2002 kam filluar të botoj libra në këtë fushë, për ato që un i kam quajtur kërcënime të sigurisë dhe them që një nga këto të cilët unë kam kërkuar të tërheq vëmendjen e opinionit kanë qenë edhe kërcënimi i terrorizmit dhe që nga viti 2002 dhe të them të drejtën ato vlerësime që kishim dhënë për situatën fatmirësisht nuk ndodhen në Shqipëri, po fatkesisht ndodhen edhe në domthonë ai ishte një kërcënim global terrorizmi me ngjyra fetare, siç ndodhen pasaj ato zhvillime që ndodhen
prek Kosova në këtë rast.
Prek Kosova, po u goditën shtete të fuqishme, terrorizmi gjunjëzoi shtete të fuqishme si Franca, Belgjika etj., domthonë shtete me demokraci të zhvilluar dhe nëse ky fenomen, kjo çështje e terrorizmit, bota tashmë është më përgatitur në reagim, sepse do të ndodhi diçka që u kualiduan shumë gjëra. Në një të mënyrë ne duhet ta konceptojmë çështjen e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore. Domethënë, duhet ta konceptojmë si një diçka që të nxjerrim mësim nga kjo fatkeqësi. Duhet të nxjerrim shumë mësime që thash ne kemi detyrimin që t'ju japim më shumë siguri në këtë fushë dhe brezave që vijnë. Ne, ashtu si që themi sot, si që tonë edhe ata 30 vjeqare, që pse janë lejuar ndërtime në këtë formë, breca tjerë nuk do ne falin më nëse të këto du të lejon. Dhe ne nuk du të jalojmë kur asë vetës, tashmë njerës janë të bindur, sepse se cili filloj të pysi, si është ndërtuar kjo, ka kolona kjo, apo s'ka kolona kjo. Dhe më hënë, unë them që media bërë një punë gëqat mirë, në këtë fushë, pavarësisht disa problematikave të të veçanta, unë të isha them këtu që ne në këtë fushë duhet trajnohen forcat e rendit, forcat e emergjencës, duhet trajnohen edhe gazetarët e mediave për të përballur me fatkeqësitë natyrore.
Po, dhe duhet jenë edhe më të kujdesshëm.
Atë shumë të kujdesshëm.
Transmetimin e lajmeve.
Në ligjin për mbrojtjen civile, ne në 49 dhe ka shumë përcaktuar që media duhet të tregojnë,
duhet të rezervuar.
Duhet të tregojnë të kujdesshëm mos publikojnë informacione
sensitive
që ngjallin panik. Kjo është shkruar në ligjërat të drejtë. Pastaj, aje ligji e lenë edhe në përgjësin e medjas këtë punë. Dhe më thonë që tashit duhet të kuptojnë.
Duhet këtë kuvizime, të qarta.
Kjo në farë mënyre duhet media të kuptonin këtë punë.
Disa media spekuluan me fatkeqësinë, në një farë mënyre.
Po, por ne duhet të rrujmë, dhe më shteti është të rrujë kodesh të rrujë raportet tashme që edhe më shtë të kuvizoj, dhe më por në i pik të veçanta ty thotë, që në rast janë të detyruar të referohen burimeve zyrtare dhe në rast se nuk i referohet duhet të tregoj burimin nga ka marr. Është shkruar zeza në të bardhë kjo në 1949. Kto duhet, nëse do t'i kishin respektuar këto, përsëri nuk mund të kishte pas ndonjë ngacmim nga këto. Gjithsesi, këto janë raste për shikime, për gjëra të gjitha problematikave që lidhen me edhe në fushën e mediave. Gjithsesi, mediat un them prapë që kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në ndërgjegjësimin e njerëzve në këtë situatë. Njerëzit morën informacion edhe në një skajë më të lartë, nga këto media morën informacionin.
Transmetimet e drejtë për drejtë.
Po, edhe transmetimet e drejtë për drejtë, por edhe për të sensibilizuar që nuk shkon më kjo punë kështu.
Po, edhe për të organizuar zinxhirin e ndihmave.
Absolutisht, absolutisht.
Për të përballuar sa më shpejt pasojat. Siguria është një
temë. Do të thënë ngaherë ka një gjë, ka një gjë të mirë. Dhe një nga të mirat e kësaj zije që na ra ishte që u rikonfirmua solidariteti shqiptarëve.
E qartë kjo, po.
Që lidhet me titullin e emisionit tuaj.
Siguria është një term i gjerë. Si trajtohet ky term nga akademikët? Çfarë natyre ka ky term në rastin e realitetit shqiptar social?
Shiko, siguria sot është një unë përmenda pak në fillim, është një dimension shumë i gjerë. Nuk ka një dekorsi ndërkombëtare, ç'është siguria?
Nuk ka një përkujzim të qartë.
Ne unë referohem shpesh temat që ka fjalori gjuhë shqipe, është shumë standard, më thënë të drejtën. Por sot siguria ka marrë dimension tjetër, ka marrë dimensionin e sigurisë njerëzore, sigurinë e njeriu thjesht. Pra, edhe në fusha të caktuara ka koncepte, siguria ekonomike, siguria politike, siguria mjedisore, siguria, po e themi, çdo fushë mund koncepti sigurisë futet dhe merr koncept. Ka edhe dimensionin e saj psikologjik siguria. Shpesh siguria është më shumë perceptim se sa realitet. Ti mund t'jesh shumë i sigurt nga çdo faktor përjashta, por në qoftë se ti rrin në shtëpi dhe ndjehesh tashmë i frikë, edhe ne ndodhemi tashmë në këtë situatë, që shumë njerëz tashmë edhe në shtëpi janë të tronditur nga tërmeti.
Pra, pse? Siguria pa, lidhet edhe me ekuilibrat e brendshëm.
Edhe me ekuilibrat. Dhe edhe unë do të bëja një thirrje këtu që ne duhet merremi seriozisht me një pasojë të madhe të kësaj goditje me traumat psikologjike. Pothuajse në çdo familje ka persona të cilët kanë pasur trauma, por ne shqiptarët jemi mësu pak që këto i lem dhe të fundit. Unë do t'i bëja thirrje, do më thënë, profesionistë kësaj fushë, urdhrit psikologut, organizata jo qeveritare në këtë fushë, që të zgjerojnë projekte dhe programet të tyre për të përfshirë sa më shumë shtresa, që këtu nuk janë të trënditur psikologikisht vetëm fëmijët, por edhe të rriturit. Pra, oh, ne mund t'japim shumë garanci, por në qoftë se personi mbrenda në shtëpi tremet nga kjo punë, do të thotë që ka probleme që duhet të merret edhe psikologu, pra duhet bëhet një trajtim edhe në këtë fushë.
Ne intervistuam zotin Jashar Demiri, doktorin e shkencave psikologjike, dhe ai tha se ka një numër psikologësh që po punojnë në terren dhe kjo është një shenjë mirë, madje një pjesë prej tyre kanë ardhur nga Kosova, janë të specializuar në këtë fushë dhe po zhvillojnë dialog me pjesën e traumatizuar. Besoj se edhe në këtë aspekt Kosova ka ndihmuar. Apo jo?
Unë mendoj që unë thash Kosova ka bërë goxha punë në këtë fushë, po edhe sado që të kenë ardhur dhe këta që kemi ne nuk mjaftojnë për këtë. Nuk mjaftojnë. Unë them që këta i herë duhet të trajnohen për vete. Pra, këta duhet të kalojnë në proces trajnimi dhe në herë tjetër duhet të kemi edhe psikologët të trajnuar për asistencë, për asistencë në rastin e fatkesive nga fenomenet ekstreme të natyrës. Pra, në rastet zjarrës, në rastet tërmetësh, në rastet përmbytjesh e gjitha. Thash, unë nuk du të alargoj nga vëmendja në rastin e përmbytjeve dhe që jenë përmbytje dhe tërmetën bashkohen bashkë në një moment që mund të kthehen kërcënim, sidomos në rastin e digave në Shqipëri. Shqipëria ka trashëgon diga të fuqishme të periudhës së para vitit 90, por që kërkojnë një rishikim.
Digat duhet të rivlerësohen,
një rivlerësim sigurisht. Kërkon asgjë më tepër veç se zbatimin e standardeve ndërkombëtare për menaxhimin e gjendjes në to. Pra, investimet e vazhdueshme në to, përmirësimet e tjera etj, sepse kanë kaluar vite, kur them digat, them që nga digat e mëdha për hidrocentralet e mëdha, por edhe deri tek ato diga e një rezervuari e cila po të prishet mund dëmtojë një fshat të tërë. Dhe këto lidhet me çdo qeliz, pra duke filluar që nga një fshat, një njësi vendore, duhet të bëjë një vlerësim risku për ambientin ku është. Mund të jetë një digë, një rezervuar mund të jetë shumë e rrezikuar. Dhe nëse gjërat bëhen që në fillim kërkohet investim, planifikim, bën shërbimet e duhura dhe kur ndodh ngjarja pastaj ne mos kujtohemi si kujtohemi në fund që si nazuri kështu. Shpesh ngaherë merë një rasin për qënë se zdu të akrasoj, po qenë kërcenimet të mëdha në fushën e sigurisë, ka qenë edhe në fushën e sigurisë bankare, apo sigurisë financiare, në gjarët e 97-ës. Dëmë thënë ku në e farë mënyre, nuk po them u budalëleps një miletit të rrë, por që
pati
pasojat të mëdha
sociale,
pasojat të mëdha sociale, të cilët ka që akoma nuk i kanë të kaluar ato pasojë se humbën shtëpitë e tjera e tjera. Tashmë ne nuk do të presim të na ndodhë një gjë dhe të merrem masa për ti që mund ta përsëritet herë tjetër. Aftësia politikbërjes së politikanëve është që të parashikojnë gjërat përpara dhe për këtë aty duhet ndihma e specialistëve.
Përgjithsisht ishte përgjegjësia e shtetit në lidhje me firmat piramidale, mendoj unë. Po vendet e tjera si veprojnë në këtë aspekt, në aspektin e sigurisë? Vendet e tilla si Greqia, Italia, Malizi, Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, përmend këtë korrelacion të lidhje me fqinjët për të kuptuar nëse ata kanë ndarë një pjesë të buxhetit dedikuar emergjencave apo jo. Dhe është ky portofoli shëndetshëm për të përballuar këto fatkeqësi. Si veprojnë konkretisht?
Shtete këta një pjesë këtyre Greqia për shkakun zbatojnë standarde, ka standarde të Bashkimit Evropian për rastin e infeksioneve dhe Greqia është ndesh bile Greqia është në zonën, nuk po them zonën e rrezikut se s'duta quajte, po është në një zonë pak a shumë si Shqipëria e kërcënuar nga këto dukurit ekstreme natyrës siç janë tërmetet, por Greqia ka edhe zjarret.
Po, dhe zjarët dhe janë të shumë fishtë
atë. Ata kanë investuar shumë në këtë fushë. Ju e patë që edhe greket që në të gatshme erdhën ndihmuan e tjerë e tjerë. Por kjo ne shqiptarë nuk është se nuk i dinim, po thonim hajse na ruaj Zoti. Nuk shkon kjo punë me Zoti do na ruaj gjithmonë. Nuk diskutohet, por
nuk
zgjidhet. Duhet të ruajmë veten
me të lutur. Pa. Pra duhet të jemi të organizuar nga pikpamja institucionale. Çfarë vendi zë siguria kombëtare në hapësirën sociale dhe mirëqenien? Qytetare.
Siguria, në përgjithësi dhe siguria kombëtare, nëse do t'i marrim pak në siguria, ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit. Sa më i sigurt jetë një vend, aq kjo është një premisë vendit të ketë një zhvillim ekonomik.
Që
do thotë, të thithi investime, të garantojë etj etj. Po cënu siguria cënohet edhe zhvillimi ekonomik. Nëse siguria cënohet nga krimi organizuar, nga qoftë edhe nga këto përmbytjet, është në formë, nëse do ta llogaritshim në formën e një ekuacioni të thjeshtë që siguria barabart me domethënë me zhvillimin ekonomik apo me prosperitetin ekonomik në thys mbi llojin e kërcënimit, sa më i madh ti ky nivel kërcënimi, aq më shumë do të ndikojë pastaj në stabilitetin ekonomik dhe social.
Në fakt, në lidhje me turizmin, sa mund të ndikoj kjo situatë e papritur që po kalojmë gradualisht? Shpresojmë që të tejkalohet sa më shpejt kjo situatë, por...
Unë mendoj që, unë mendoj, paktën në planet që ka dhe qeveria, që detyrimisht, sepse zakonisht që në janar fillojnë përgatitë për sezonin turistik, në Shqipëri është pjesë e programeve, por them që me paktën me atë detyrat që janë përcaktuar, unë mendoj që të paktën mos do pastrohet ambienti që mos edhe nëse nuk është arritur të bëhen ndërtimet e reja, të paktën ambienti do të marrë një pamje tjetër
në aspektin mjedisor.
Nuk do të jetë në këtë në një pamje të zymt, siç janë tashmë si një zonë bombarduar nga tërmeti. Dhe them që por çdo gjë që do bëhet, duhet shumë të punohet. Jam i sigurt që edhe ekspertët e fushës turizmit do ju ketë vënë mend këtë që duhet që të shpërndash shumë informacion që këto objekte që do shfrytëzohen për turizëm janë të garantuara. Dhe aty duhet për mua objekti duhet të ketë një certifikat risku aty, që ky objekt është kontrolluar dhe është garantuar, që kur të vijë turisti të di që ka ardhur në një zonë në një objekt të garantuar.
Ndërkohë kemi një projekt për vlerësimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti, të objekteve social-kulturore, të hoteleve ku janë akomoduar qytetarët e prekur nga tërmeti. Kemi madje ekspert të huaj që më merren konkretisht me këtë operacion. Madje një prej kolonelëve izraelit u shpreh se ne në mënyrë të drejtë për drejtë dërgojmë fotot për secilën prej tipologjive të ndërtesave. Dhe kjo përvoj e shpejtësisë në vlerësimin e sigurisë të banesave duhet përqafuar edhe nga ekspertët shqiptar. Është një model që duhet marrë.
Absolutisht po. Po këtu ne faktikisht ne nuk është se nuk kemi pas ekspertizë në këtë fushë, po gjërat ku erdhën, meqense s'ka ndodhur kjo, e prishim këtë strukturë. Meqense s'ka ndodhur kjo, e prishim këtë strukturë.
E kemi të kaluar me lehtësi këtë periudhë.
Ike, edhe kjo na dërgoi sot që ti nuk ke një strukturë në vete për po e themi ato institutet e dikushme që bëshin kërkimin në këtë fushë. Tashmë mund të jetë një departament atje, po nëse ai do të jetë përsëri në nivelin e një institucioni kërkimor shkencor, jo në nivelin e një departamenti që është nën tutelën e një dekanati e rektorati, qoftë është një institucion i në vete, ai do ketë një produkt akoma më të mirë, po një institucion që i ngjohet edhe fjala. Edhe secili nga këto institucione duhet që ta justifikoj edhe duhet ketë produkt. Unë them që edhe në institucionet kërkimore shkencore matet të produkti. Ne kemi çat mësojmë edhe nga ekspertët të huaj, por kemi edhe ekspert vendas sa të duash, por prezenca edhe ekspertët huaj në këtë kohë e shkurton shumë afatin në aspektin e dhënë e mundësive shtetërore për një reagim për këto godinat që mund të klasifikohen sipas niveleve të ndryshme të riskut.
Atëherë do të kalojmë tani në situatën në terren, bëjmë disa vlerësime, meqense ju jeni ekspertë i sigurisë. Si vlerësoni masat e marra deri tani? Cilat janë problematikat në terren?
Shiko, unë nuk jam ekspert i fushës as i sizmologjisë dhe as i ndërtimit inxhinier. Unë mund
të vlerësim në tërësi.
Unë gjykoj një
opinion
në tërësi. Në vlerësimin e tim reagimi ka qenë i shpejtë, është diçka e mirë, është domosdoshmë
kjo.
Ishte duhet puna është kështu që ata njerëz të cilët meten pas tre, të cilët janë në për hotele, duhet sa më shpejt të sistemohen. Dhe kjo është një përgjësie madhe shtetërore. Sot është kullajt të ndosh një pozicion tjetër apo të bësh kritizerin. Sot duhet sa më shumë të punohet për zgjidhjen hallën e këtyre njerëzve. Dhe që një pjesë e këtyre masat ndaj tyre bëhet që mos i zej vit e ri duke nejtë në për hotele. Pra, ata ai ta ketë një banesë vetën qoftë edhe me qara, dhe në moment kur do vendoset një alternativë për ata ai do ndërtoj vet, do blej vet banesë apo do janë një serë problematika që unë do thoja që sa më transparente të bëhen këto procedura dhe të ketë një pjesëmarrje shumë më të gjerë, aq më mirë do jetë edhe për gjithë komunitetin. Pra, kjo është shumë e rëndësishme, transparenca në këtë fushë. Dhe institucionet duhet të funksionojnë, duhet të punojnë fort, të mos nisen që ky tha kshu, ai tha ashtu. Secili ka drejtë vetë le thot, puna, përgjësia i bi mbarë bi atë qeveris. Kjo është sot.
Tani kemi edhe një plan që po debatohet në lidhje me rindërtimit. Ma di, mund të futet edhe koncepti i zonave suburbane. Ma di, kemi shtete të cilat do të realizojnë projekte konkrete, si kurse është Turqia. Ky vend, si dhe Gjermania, apo dhe Franca, kanë ftuar, apo do të ftojnë në të ardhmen, konferencë ndërkombëtare të donatorëve për Shqipërinë. Besoj se sensibiliteti ndërkombëtar është i dukshëm në këtë rast. Një koment.
Unë thash që kjo situatë, domethënë pat një diçka të mirë që tregoi solidaritetin brenda shqiptar, brenda kombëtarë,
së pari,
por pat edhe një solidaritet ndërkombëtar. Kjo ka qenë me të vërtet ka treguar që edhe unë them që edhe mediat kanë bërë punën e tyre në këtë fushë, edhe rrjetet sociale e gjitha, dhe pa një reagim ndërkombëtar, domosht shtetet më të fuqishme reaguan më njëherë, dhe kjo është një diçka shumë e mirë. Dhe fakti që këtu tashmë përveç reagimit, përveç ngushëllimeve, duhen edhe ndihmë konkrete. Domthon Shqipëria aq sa ka qenë kur ka pas fatkesi të tjerëve, ka dhënë atë kontribut modest që në raport me numrin e popullsisë nuk është e vogël. Për shembull, u doç katedrala e Parisit u paguajte 100 mijë euro me vendim qeverie, por për Shqipërinë kjo
nuk është
solidariteti, pra. Dhe aty paguajtën gjithë, nuk është se paguajnë, por në raport me popullsinë kjo nuk është ndihmë e vogël.
Po nuk është ashtu për Shqipërinë.
Tashmë një pjesë nga këto shtetet, disa kanë marrë përsipër ti bëjnë ndërtimin vet, disa kanë marrë përsipër ti japin ndihmë. Të tëra këto duan koordinuar nga komiteti përkatës ndërministror dhe për t'u lënë hapësirë të gjithëve. Por duke zbatuar tashmë ato standarde, ato kodin evropian të ndërtimit, që unë nuk duhet ta theksoj më këtu, po kjo punë duhet mbyllet një herë mirë, domethënë në Shqipëri, çështjet e ndërtimeve.
Po, sigurisht. Kryeministri Rama ka shprehur së fundmi nevojën që të kërkohen punëtorë nga jashtë, duhet ndryshime ligjore në këtë aspekt dhe këto ndryshime do të bëhen. Por kemi plot fuqi punëtore edhe brenda Shqipërisë. Do të kemi një treg të zgjeruar tani më të punës përsa i përket projektit të ndërtimit.
Ka një legjislacioni për punojësit huaj, nuk është se mungon edhe sot, është po me këto përmasa që mendohet, normalisht kërkon një ndërhyrje në legjislacion, sepse ka disa procedura që ndryshe është kur vjen një person, ndryshe është kur vjen një kompani e tërë.
Kur vjen grupe,
pra një kompani që do të ndërtojë e sjell punojësit e vet. Unë them që kjo është gjë e mirë që vjen edhe me punojës, sepse edhe ka një konkurrencë në treg, në radhë parë, por edhe vin specialist. Ne kemi mangësi në këtë fushë. Do ta pranojmë këtë, domethënë, sepse ai kur sill punojësin merr mbi supë edhe përgjegjësinë e cilësisë të ndërtimit. Kto pasaj janë problematika që zgjidhen midis dy shteteve, kryesorja të jetë vullneti atyre për të ndërtuar në këtë fushë.
Dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm për sa i përket sigurisë, vlerësimi i institucioneve sociale dhe kulturore ka ndodhur në Tiranë, në Durrës, kryesisht ku bëhet fjalë për disa shkolla të cilat do të duhet të transferojnë nxënësit e tyre në shkolla të tjera pritëse. Do të duhet edhe për këto shkolla një plan i rregullimit apo i rindërtimit apo i rikonstruksionit. Besoj se do të tejkalohet. Unë një periudhë shkurtër këtë moment.
Unë mendoj që bile kjo çështja shkollave është emergjente ashtu saq është atyre banorëve që janë në hotel, sepse
tashmë me normalitet.
Me normalitetin tashmë prindrit do të jenë më të shqetësuar sepse fëmia dikur ka shkuar në këtë shkollë, tashmë do të shkojë një pjesë shkon këthe, një pjesë shkon pra ky është një problematikë që kërkon zgjidhje urgjente dhe besoj se do janë marr masat
dhe duhet të kemi kujdes për shoqërinë nxënësve.
Absolutisht, sepse edhe në atë shkollë ku shkon, pjesërisht gjysma shkollës shkon në një shkollë tjetër, ndryshon ambientin, një është ambient i ri, dy shqetësim është edhe për atë që i pret, se edhe atyre, edhe ata që i presin në një farë mënyrë, po e themi ju prishin disa rregullsi që kërkon një rishqyrtim i masave që kanë ata qoftë në raport me sigurinë, në këtë fushë, unë jam sigur që dhe institucionet sigurisë, si policia, gjithë ato do të marrin masat e duhura, që nga masat e thjeshta, që nga qarkullimi rrugor për perëndalimin e aksidenteve, deri tek njësitë që merren me luftën kundër drogës dhe kundër krimit të tjera që mos perëndaluar çdo lloj fenomeni tjetër që mund të shfaqet pranë shkollave.
Së fundmi, na thoni se çfarë do të përmbajë konferenca ndërkombëtare që do të organizoni vitin tjetër. Çfarë temash do të trajtojë?
Ne kemi vlerësuar që në fakt nga ato kërcënimet në vendin tonë është edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare, një nga ato është edhe janë çështjet mjedisore.
Aspekti mjedisor.
Dhe ne legjislacioni shqiptar ka problematika në këtë fushë, janë bërë disa ndryshime ligjore së fundmi, janë shtuar disa nene në kodin penal për krimin mjedisor. Gjithsesi ne do ta trajtojmë këtë në aspektin në tridimensional si krimi mjedisor si vepër penale. Ashtu edhe krimi mjedisor si kërcënim për sigurinë dhe krimi në këtë rast edhe në raport me sigurinë kombëtare. Prezenca aty do jetë me shumë ekspertë të huaj, kanë konfirmuar bile kanë sjell punimet ekspertët e huaj, ka patur që nga Afrika, nga Europa, nga shtete tjera, nga Italia apo sepo kolegët tanë akademisë nga Kosova kanë paraqit punime, domthonë nga këtu nga universitetet shqiptare dhe themi që do jetë një konferencë gjithë përfshirëse, rekomandimet e cilave mendoj që do të jenë në dobi edhe të politikëbërës në Shqipëri, mendoj që ne gjimon mendojmë dhe diçka për më tepër mas kësaj konference, ndoshta do të mermi me sigurin nga dukurit ekstremet e natyres për të kryer studimet e thelluar në këtë fush.
Faleminderit zoti Shala për komentet që bët në studion ton. Të ndëruar dëgjues në shoqërin e programit të tret të Radio Tiranës, ju ndoqët rubrikën Iftuar i ditës, ku kishim në studion ton doktorin e shkencave Xhavit Shala, drejtori kërkimeve shkencore në Akademinë e Sigurisë, operator zëri Ermin Reqi, nga unë Pëllum Troci, mirë dëgjofshim.